You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Найкраще вітання з України слухачам радіо СБС. На засіданні Ради національної безпеки та оборони 26 грудня Петро Порошенко заявив про завершення дії воєнного стану в 10 областях України.
Як і було обіцяно місяць тому, воєнний стан практично жодним чином не вплинув на повсякденне життя цивільних. Як і було обіцяно, він не призвів до обмеження прав і свобод. Як було обіцяно, він не справив жодного негативного враження на економіку чи на слідках.
Наголосив президент. Він констатував, що ситуація навколо країни не дуже змінилася. Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал. А не продовження воєнного стану, президент пояснив наближенням майбутніх виборів.
Захист демократії для мене і для всієї нашої команди аж ніяк не менш важливий, ніж захист суверенітету територіальної цілісності. І ми захистимо демократію. І ми точно гарантуємо, що вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року.
Водночас, за словами Порошенка, оборонні можливості України суттєво посилені. Протягом 2018 року «Укроборонпром» передав армії понад 2500 одиниць високоточного озброєння, а в 2019 році планує передати тисячі новітніх зразків озброєння, розроблених за стандартами НАТО, та десятки модернізованих літаків. Генеральний секретар Північно-Атлантичного Союзу Єнс Столтенберг назвав війну в Україні одним з основних пріоритетів НАТО на 2019 рік. Іншими важливими напрямками діяльності будуть відносини з Росією, тероризм і запобігання кібератакам. Коментуючи вимоги США до держав-союзниць щодо збільшення витрат на безпеку і оборону до необхідних 2% ВВП, Столтенберг знову згадав Україну. Цитую, «Це більш рішуча Росія, яка незаконно анексувала Крим та дестабілізує Східну Україну, а також терористичні загрози вимагають додаткових інвестицій». Кінець цитати. Столтенберг нагадав, що за даними ООН, унаслідок бойових дій на Донбасі, починаючи з 2014 року, загинули понад 10 тисяч людей. А професор військового коледжу армії США Роберт Ферлі виділив 5 точок, у яких протягом 2019 року існує ризик початку Третьої світової війни. Одною з таких точок він назвав Україну. Також у зони ризику входять Південно-Китайське море, Перська затока, Корейський півострів та непередбачувана точка, скажімо, в Прибалтиці, Азербайджані, Кашмірі чи Венесуелі. Роберт Ферлі вважає, з огляду на те, що зберігається напруженість у відносинах між Росією і Сполученими Штатами, навіть невеликий сув ситуації в Україні може поставити під загрозу нелегкий баланс, який тримався протягом останніх років. Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва у Європі Томас Греммінгер також озвучив тривожний прогноз щодо агресії Росії проти України. За його словами, з окремих осередків вогню може розгорітися величезна пожежа. При цьому політична воля для примирення відсутня. Відбулося останнє цього року засідання тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України. Представники нашої держави та Організації з безпеки і співробітництва у Європі запропонували Росії кілька пропозицій.
Позиція щодо військовополонених моряків незмінна, не може тут бути ніякого обміну. Це військовополонені, ми вимагаємо їх звільнення. І в той же час українська сторона готова на широкий компроміс задля звільнення інших заручників і поліцейських.
Пояснила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко. Про які ж компроміси та пропозиції йдеться? Перша і повторна – обміняти 23 українців, які перебувають у російських в'язницях, на 22 громадян Росії, що відбувають покарання за тяжкі злочини на території України. 23/22, бо нещодавно помер росіянин, який перебував у списку і вже міг бути вдома, але Кремль відмовився забирати своїх громадян. Друга пропозиція – обміняти 66 ув'язнених, які відбувають покарання в Україні, на 19, що перебувають у катівнях окремих районів Донецької та Луганської областей. Росія відкинула і цей варіант.
Російська сторона не підтримала ні одної з наших цих позицій. І найголовніше, Україна внесла документально обґрунтовану пропозицію про проведення обміну до нового року. Росія відмовилась.
Розповів представник України в тристоронній контактній групі Євген Марчук. Він закликав російську сторону переглянути позицію щодо своїх громадян і забрати їх.
Як це пояснюється з точки зору там політично-дипломатичної, організаційної, ніяк не можна пояснити ні на логіці людській, ні на логіці дипломатичній. А пояснення, які виставляє російська сторона, всім добре відомі. В зв'язку з цим я нагадую відому заяву, відомі слова Путіна. Цією українською владою ми не будемо вирішувати такі питання.
Дивується Марчук. Українська сторона висловлює жаль, що через відмову Російської Федерації та бойовиків зірвалося звільнення заручників, але в жодному разі не опускає руки і вже має план роботи на 2019 рік.
Тема Керченської протоки, тема Азовського моря, Чорного моря, демілітаризація залишається в центрі уваги тристоронньої контактної групи. І росіяни реагують на це, ну як знаєте, як бик на червону тряпку.
Прокоментувала Геращенко. Вона підтвердила, що ні на хвилину ніхто не забуватиме і про українців у російських та сепаратистських тюрмах. Планується ще цьогоріч зібрати всі сторони 27 грудня на відеоконференцію та обговорити нові ініціативи. Тобто 5 січня 2019 року провести обмін заручників, аби 150 людей зустрічали Різдво вдома, могли піти з родинами до церкви і помолитися за мир. Було б добре домовитися і про режим тиші на Донбасі на період новорічно-різдвяних свят. Але, на жаль, Україна досі не отримала відповіді від Росії. Нагадаємо, останній обмін заручників відбувся ще рік тому, 27 грудня 2017 року. Це був перший за два роки та найбільший обмін. Тоді на підконтрольну територію повернулися 73 заручники, а Україна передала окупантам 233 людини. А з 1 січня 2019 року Міністерство закордонних справ оформлятиме візи в електронному вигляді для іноземців з 52 країн світу, у тому числі з Австралії та Нової Зеландії. Про це повідомила прес-служба дипломатичного відомства. Йдеться про оформлення е-візи для поїздки з діловою, приватною, туристичною метою, з метою лікування та провадження діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту, а також представникам іноземних медіа. Процес отримання е-візи залишається максимально спрощеним. Час оформлення до 9 робочих днів, вартість $85 США, термін дії разово до 30 днів. Президент Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким Українська Православна Церква Московського Патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії. Раніше, 20 грудня, цей закон прийняла Верховна Рада. Тоді проросійські налаштовані депутати і проповідники «Руського міра», аби не допустити прийняття закону, спровокували у сесійній залі навіть бійку. Голова парламенту Андрій Парубій змушений був їх заспокоювати.
Рішення прийняте, не біснуйтесь, бо мені доведеться вас перекрестити просто, вигнати біса в залу. Я змушений.
Зрозуміти російських адептів важко. По-перше,
вона може, російська церква, називатися українською церквою. Це нонсенс.
Вважає народний депутат Вадим Денисенко. З іншого боку, люди мають конституційне право вільного вибору віросповідання. Зазначені зміни до закону створюють кращі умови для реалізації такого права. Люди чіткіше усвідомлюватимуть, до якої ж православної юрисдикції належати. Чи то до новоствореної автокефальної православної церкви України, чи то до тієї церкви, яка наполягає на збереженні свого зв'язку і залежності від російської православної церкви. Наголосив Порошенко, підписуючи закон. Чому це так важливо, пояснив колишній заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський.
Пам'ятаєте вислів Бісмарка? Війни виграють не військові, а священник в церкві і вчитель в школі. Зауважте, на тих територіях, де не було української церкви, де не було української школи, там зараз війна.
За словами речника Української православної церкви Московського патріархату архієпископа Климента Вечері, оскільки закон ще вивчають юристи, назву церкви наразі не змінюватимуть. Більше того, він заявив, що УПЦ МП самокерована і не має центру в жодній іншій державі. Однак безпідставні заяви тут не допоможуть.
Фактично закон передбачає, що якщо вони не внесуть зміни, їхній статут втрачає чинність. А втрата чинності статутом фактично означає припинення юридичної особи як такої.
Пояснив юрист Назар Кульчицький. І хоч архієпископ Климент змінив риторику, наголосив, що їхня церква не визнає анексії Криму, засуджує все, що відбувається на Донбасі, та закликала керівника російської держави припинити цю агресію, віряни вже давно переконалися у протилежному. Зрештою, не лише віряни, а й священники УПЦ Московського патріархату. Вони цілими парафіями переходять у лоно нової церкви, православної церкви в Україні, і їм тут раді.
Ми закликаємо всіх наших співбратів Московського патріархату прилучати до єдиної української православної церкви. Але ми повинні найперше показати нашу єдність, будувати цю церкву на засадах любові, взаєморозуміння, братнього ставлення. Бо зараз є багато тих, які бажають перейти до єдиної православної церкви.
Каже митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Точної кількості таких релігійних громад немає, але десятки парафій у всіх областях України, від Донецької до Закарпатської, без жалю розривають стосунки з руським міром і приєднуються до рідного українського. Верховна Рада схвалила продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020 року. У деяких депутатів це викликало іронію.
Я радий всіх вітати, що 17-й рік ми продовжуємо мораторій. Я також хочу відсвяткувати 15 років аргументу, що українці чомусь не готові до ринку землі. Весь світ уже готовий, а ми ще кажемо, можна дозволити українцю чи не можна дозволити українцю вільно розпоряджатися своєю землею.
Каже Олексій Мушак. Іронія не зовсім доречна, бо згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, Центру імені Разумкова і соціологічної групи «Рейтинг», якби сьогодні проводився референдум з продажу купівлі земель сільськогосподарського призначення, то 72% українців проголосували б проти і лише 13% – за. Причина проста. Як вважає експерт із земельних питань Кахабер Карелі, відбувається залякування населення. Подібні заяви лунали із трибуни парламенту.
Я прошу вас до тих пір, поки ми не запровадимо нормальні фермерські господарства, сімейні ферми, поки ми не поставимо сільськогосподарську землю в ту стратегію, в якій живуть всі аграрні держави, ви не маєте права дати монополістам, які володіють до мільйона гектарів землі, в тому числі родина президента, право легалізувати всю абсолютну корупційну систему, яка сьогодні є землею.
Переконувала Юлія Тимошенко. І поки триває мораторій, 7 мільйонів українців не можуть розпоряджатися своєю землею. Вони продають її в обхід закону першому, хто запропонує хоча б 1000-1500 доларів. Всесвітній банк підрахував. Ціни на українську землю підскочать до 3-3,5 тисяч доларів за гектар після відміни мораторію. До того ж, агрофірмам, які орендують гектар землі за 20 євро на рік, все одно, що буде з землею завтра. Але ж не все одно власникам землі.
Земля була, є і буде, сподіваюся, основою, колискою нашої нації. А тому нам треба зробити все від нас належне, щоб українська земля давала можливість працювати українським селянам, давала достаток українським родинам.
Закликає народний депутат з аграрної Тернопільщини Олег Барна. Проблему рано чи пізно все ж доведеться вирішувати. 22 серпня 2018 року вступило в силу рішення Європейського суду, згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини. За скасування мораторію виступають вже близько 1500 організацій. Громадську коаліцію за скасування мораторію на землю створено 21 червня 2018 року.
Відміна мораторію жодним чином не призводить до того, що починає працювати ринок землі. Бо ринок землі, згідно з Конституцією, починає працювати лише після того, коли ми тут в залі ухвалимо якісний закон про обіг сільськогосподарської землі.
Вважає народний депутат і юрист Григорій Шверк. Враховуючи сказане, Верховна Рада не просто продовжила мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до кінця 2019 року. Законопроектом передбачено, що Кабінет міністрів до 1 березня має розробити і внести на розгляд парламенту проект закону про обіг земель. Цей закон, відповідно до перехідних положень Земельного кодексу, є умовою для запуску ринку землі. Для радіо СБС Василь Томин.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.